Dobrý den, vítám vás u natáčení podcastu Eco News. Mým hostem je Martina Kavková, dobrý den.
Dobrý den, Martino.
Martina je zakladatelka společnosti M-Ocean a sama sebe označuje za tvůrce udržitelných eventů. A to bude dneska naše hlavní téma, nicméně na začátek se ještě zeptám, co dělá tvůrce eventů za covidu.
Tvůrce eventů za covidu má rozhodně víc času, než měl před covidem. Což asi, jak víte, naše profese je časově velmi náročná. Ale ten čas, který nám zbývá, využíváme prostě různým způsobem. Já osobně, kromě toho, že teda plánuji online události pro naše klienty, tak samozřejmě začala jsem více školit. Často vlastně teď poskytuju spíš jako konzultantsko-školící služby našim klientům. Využíváme ten čas, kdy eventy nemůžou probíhat k tomu, aby jsme revidovali třeba eventové strategie nebo eventové koncepty, aby jsme rámovali nebo přerámovali cíle jednotlivých eventových aktivit našich klientů. A pak se věnuji tomu, že vlastně, sama jste to Marti zmínila v tom úvodu, moje téma jsou udržitelné eventy a já víceméně jsem teď dodělala metodiku pro realizaci udržitelnějších eventů.
Mm-hmm. Tak tomu se ještě dostaneme určitě. Já se nejdřív na začátek zeptám, jak jste se vlastně k tomu dostala a proč zrovna udržitelné eventy? Mm-hmm.
Tak ekologie, odpovědný přístup k přírodě, ale i ke společnosti je dlouhodobě moje téma. Myslím si, že rezonuje s těma mýma základníma životníma hodnotama. Já jsem třeba od 17 let vegetarián, teda teď je to spíš status pesko-vegetariána, protože občas jím ryby a ten důvod, proč jsem se stala vegetariánem, byla právě ta nadprodukce nebo ten přístup k produkci vlastně jako živočišných jako surovin naší nebo živočišných složek našich stravy. Samozřejmě to téma je pro mě mnohem jako širší, takže myslím si, že to byla taková přirozený jako vývoj k tomu vlastně to, co žiju v normálním životě, odrazit i v tom svém pracovním životě.
Mm-hmm. Co si konkrétně můžeme pod pojmem udržitelný event představit?
Mm-hmm. Tak jako úplně v tom základu je to vlastně o tom, že hledáte šetrnější způsob realizace těch eventových aktivit. To je ta environmentální, nebo ta, dejme tomu, tam jakože se snažíte zminimalizovat ten dopad toho eventu na životní prostředí. To je jedna větev, ale současně je tam další větev, která je důležitá. A to je ta vlastně sociální, ten sociální jako dopad toho eventu, protože ať už děláte event pro zaměstnance společnosti nebo realizujete event pro širokou veřejnost, máte skvělou příležitost odkomunikovat k ním nějaké sdělení, které třeba rezonuje právě s hodnotama společnosti, což je třeba může být odpovědnější firma. A právě způsob, jak skrze eventy předat tu vizi misi společnosti směrem ke společnosti ve jménu obchodní firmy, je velmi jako snadná a velmi jako efektivní, protože právě v prostředí eventů máte reálnou šanci ukázat, dát nejlepší pozitivní jako příklad.
Uh-huh.
A samozřejmě pak je to o profitu.
Uh-huh.
Udržitelnější event by neměl být výrazně dražší než neudržitelný event.
Uh-huh. To se dá opravdu udělat, aby nebyl výrazně dražší?
Dá se to udělat, ale je to o pečlivějším plánováním. Většinou ty peníze, které ušetříte v rámci některých řešení, se potom přelévají do toho, že na tom eventu a na té přípravě stráví lidé více času. Jo, takže vy se třeba rozhodnete, že v rámci konceptu zminimalizujete nějakou část investice, například nebudete stavit obrovskou jako dekoraci, která by měla všechny návštěvníky ohromit. Vymyslíte minimalističtější cestu, tam ušetříte na materiálu, dopravě, práci těch lidí, dejme tomu truhlářů, ale zároveň vymyslet vlastně minimalističtější a stejně zážitkový koncept vyžaduje více práce v přípravě samotného konceptu.
Ještě jak jste zmínila, že jde vlastně o tu šetrnější realizaci, teď se to vlastně nakousla, můžeme to uvést na nějakém konkrétním příkladu, já nevím, když pořádáte třeba večírky pro firmy nebo team buildingy nebo cokoliv, jak to vypadá ta šetrnější realizace?
Je to o tom, jak jsem zmiňovala, ten základ je ten koncept. Jako v rámci konceptu eventu se popisuje cesta, jakým způsobem k tomu eventu přistoupíte a jakým způsobem ho budete realizovat. Pokud si, a zásadní je, si na začátku říct, že jedním z těch vašich cílů je realizovat ho šetrněji. A od toho potom, když vymýšlíte ty ostatní pilíře, na kterých těch event stojí, tak k tomu se pořád jako vracíte a ověřujete, že tím tou cestou jako jdete. A z té praxe ten příklad je lokalita, což znamená výběr místa, kde se event odehrává, může významně ovlivnit vlastně to, jestli ten event je udržitelnější nebo není. Vy se můžete na lokalitu podívat z pohledu toho, jestli lokalita sama o sobě je třeba šetrná budova, jestli má vlastně jako regulaci pro provoz, aby byla šetrnější, což znamená má zpracovanou například nějakou směrnici pro nakládání s odpadem, šetřením vody a tak dále. Pak se na to můžete podívat, jestli ten event, pokud se má třeba odehrávat ve dne, se může odehrávat v sále, který má denní světlo, přirozený světlo, tím šetříte energii. A nebo se na to díváte z pohledu dopravy, kdy si řeknete, organizuju ten event na takovém místě, že se maximum účastníků může na ten event dopravit vlastně městskou hromadnou dopravu. Takže to je vlastně to, co děláte. A pak samozřejmě jsou tam opatření v rámci cateringu, dekorací, designu, setupu, personálu, které vedou vlastně ke stejnému cíli.
A slyší na to dnes firmy vlastně, aby si nechali zorganizovat udržitelnější event, aby vlastně neplýtvali zbytečně?
Já si myslím, že na to slyší čím dál tím víc. My sami jako v Emotionu říkáme, že klient s náma realizuje udržitelnější event, aniž by o tom věděl, protože ty naše postupy k tomu vlastně směřují. Ale čím dál tím víc slyším, když teď vlastně povídám s klientama, ježiš, to je skvělý. To my určitě budeme chtít, protože naším směrem je odrazit naší firemní kultuře to, že chceme být odpovědnější a udržitelnější jako samotná firma. A ty eventy právě můžou pro nás být takovou vlajkovou lodí, kde s těma udržitelnýma cílema společnosti naše zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele seznamujeme, ale zároveň na nich můžeme ukazovat ten pozitivní příklad z praxe.
Mám teda takovou zkušenost, že jsem vlastně letos, nebo když to bylo možné samozřejmě, za covidu byla na pár i konferencích o udržitelnosti a pak tam člověk vidí prostě ty záplavy plastových lahví, protože to třeba sponzoruje nějaký výrobce vody a podobně, takže mi to přijde v tomto směru jako hodně nedotažené.
Já s tím souhlasím, já jsem byla taky na jedné udržitelnější akci a tam dokonce na cateringu bylo pouzdro nebo prostě stojánek na brčka, byla tam cedulka, my používáme papírová brčka a byly v nich brčka plastový, jo, což je vlastně samo o sobě jako špatný signál, ale buďme jako k organizátorům tolerantní. Všichni se učíme být udržitelnější, jak my, tak prostě velký nadnárodní firmy, tak menší firmy. A je to proces. Udržitelnost rozhodně není pro mě setrvalý stav, ale je to vlastně proces, kterým jako jdeme za tím vyšším cílem. A souhlasím s tím. Myslím si, že pokud firmy budou chtít organizovat například konference, které jste zmiňovala, budou chtít je dělat udržitelněji, budou muset pečlivě vybírat i svoje partnery a sponzory pro ty eventy, které by měly být vlastně v souladu s tou jejich jako vyšší vizí. Jo, obklopujeme se lidmi, kteří berou udržitelnost vážně a přijímají opatření jo, k tomu, aby prostě byly udržitelnější. A teď pořád říkáme udržitelnější.
Já si právě říkám, že třeba u toho občerstvení, když teda jsme u těch konferencích, tam je to asi složité i v tom, že přece jenom, když je tam ta voda ve skle nebo i v tom plastu, tak to působí lépe, než když tam jsou prostě jenom karafy nebo člověk si má dát vodu z kohoutku, takže možná to, na to ty firmy se dívají i z tohohle pohledu.
Tam je asi zásadní si uvědomit, nebo já vždycky říkám, event má být zážitek. Je to o zážitkový koncept, komunikační nástroj, který prostě přináší účastníkům zážitek. Tak můžete dát vodu do karafy, ale přihoďte k ní pár bylinek a pár kousků ovoce. Jo, prostě. A pak je to najednou zážitek. Jo, a pak najednou můžete nahradit tu plastovou láhev. Samozřejmě je potřeba se na to dívat i z toho praktického hlediska. Pokud máme rozlívanou vodu, může si účastník příjemným způsobem tu vodu někam položit, aby ji jako dopil a mohl pít dál. Je to prostě celý jako mechanismus té péče od toho návštěvníka. A samozřejmě, jak jste, máte pravdu, že zrovna catering je vlastně v tom dopadu konkrétně na životní prostředí, což tím myslím v tom negativním smyslu, ale tak i v pozitivním je jedna z položek, na kterou se má hodně přemýšlet a dá se v tom hodně udělat. Jak pro tu redukci toho negativního dopadu, tak pro to posílení toho pozitivního impaktu. A mluvím třeba o tom, že pokud se rozhodnete dělat catering, tak si můžete říct, že to není o tom, že vydáváte jídlo nebo občerstvujete lidi, ale že jim třeba poskytujete ochutnávku, děláte jako degustaci nějakého jídla. A v tom konceptu si řeknete dobře a chceme být udržitelný, tak budeme hledat degustaci jídla, který je lokální a sezónní. A v ideálním případě ho dodává sociální podnik. Jo, a pak ten event vlastně plní všechny ty parametry, ale zároveň máme ověřeno z naší praxe, že zároveň poskytne i ten zážitek z toho jídla. Protože řada neziskových organizací nebo sociálních podniků už dneska je schopná připravit catering na vysoký úrovni.
Pak je tam ještě ten poslední krok, na čem to jídlo budou podávat, aby to nebylo
tak, samozřejmě.
Na plastovém tácku.
To je velké téma. Pokud samozřejmě nemůžeme použít, je to většinou z důvodu bezpečnosti těch účastníků, nemůžeme použít jako klasické nádobí nebo skleničky, tak je to o vlastně velkým jako auditu. Je to hodně o tom přemýšlení, jaký materiál vlastně používáme, jako nebo z čeho je vyrobené to jednorázové nádobí, a je důležitý se sjednotit. Jo, sjednotit se se všema těma dodavatelema, které na tom eventu působí, protože ne vždycky dodává to jídlo třeba jenom jedna cateringová společnost, ale říct, všechno jídlo bude servírované na papírovém tácku a budeme používat všichni dřevěné nádobí, totiž potom pomáhá k tomu, že odpovídajícím způsobem tam připravíte třídicí stanice na odpad, který na eventu vzniká. Mm-hmm. A tím vlastně se zase celý ten cyklus jako provazuje. Mm-hmm.
Nebojte se někdy, že si vás vlastně firmy najímají jako tvůrce udržitelných eventů jenom proto vlastně, aby vypadaly zelenější, že tam je vlastně takový ten PR efekt na marketing, jenom na odiv?
Je to velký téma, který jsme řešili i v našem jako týmu. Samozřejmě i tyhle otázky jako dostáváme. Pro mě je tam to, může se to stát. Samozřejmě nemůžeme se tomu jako vyhnout. Pak je na našem rozhodnutí, jestli tu zakázku přijmeme a uděláme ji, anebo jestli se k tomu postavíme tak, že si řekneme, je vlastně lepší, když my to pro ně uděláme udržitelněji, než kdyby se to neudržitelněji neudělalo. A pak je otázka vyvážení té komunikace vůči té firmě, ale já věřím, a skutečně v to věřím, že většina našich klientů se rozhodla vydat na odpovědnější, udržitelnější cestu. A to, že třeba nejsou zatím v ideálním stádiu, ani my nejsme, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme je podpořili, aby jsme tam společně došli k té lepší regenerované budoucnosti.
Vy vlastně na trhu působíte už nějakých 17 let. Hmm. Vidíte za tu dobu velkou změnu a vlastně ten příklon k té udržitelnější cestě?
Tak mění se eventové paradigma, definitivně. Není to způsobené jenom covidem, ale i v předchozích letech nás hodně ovlivnila technologie. Vývoje technologie, softwarové řešení, hardwarové řešení eventů. Výhodou eventového biznesu je, že v něm pracují lidé, kteří jsou hodně flexibilní a hodně akční. Takže jsme schopní na změny dobře reagovat. Já se vlastně eventům věnuju organizaci akcí od roku 1997, takže je to vlastně ještě mnohem díl, než mám firmu. A myslím si, že hlavně vlivem mileniál nebo generace mileniálů se čím dál tím více akcí dělá udržitelnější cestou a ta změna přichází ze spoda. Jako dobrým příkladem prostě vlastně malých jako zájmových skupin, které se snaží dělat ty eventy udržitelněji. A to se potom propisuje vlastně i do dalších jako aktivit. Je to postupně nastupující trend.
Teď aktuálně jsem viděla nedávno někde upoutávku vaši na online workshop udržitelnější Vánoce. Dá se říci, jak se vlastně dají Vánoce i z pohledu nás, jakoby běžných spotřebitelů, připravit udržitelněji, protože jsou to přece jenom takové svátky konzumu, ať se snažíme, jak chceme.
Tam je důležitá svoje, to, vlastně to, co platí v tom firmním prostředí, platí v tomhle smyslu i v tom osobním prostoru. Je to o tom, že si musíte zrevidovat, jak vlastně vypadají vaše Vánoce. Proč je děláte tak, jak je děláte. Jo, co jsou věci, bez kterých si vaše Vánoce nedokážete představit a co jsou věci, které vlastně možná děláte jenom proto, že je dělá vaše okolí nebo se dělali tradičně u vás v rodině, ale není to nic zásadního. Takže je tam ten první krok, ta revize. Pak vlastně, protože víme, že v období předvánočním, myslím si, že to začíná dokonce i v poslední listopadový týden, se výrazně zvyšuje vlastně útrata v nákupních centrech a hypermarketech. Jo? Což znamená, že je tam trend toho, že většina zákazníků potřebuje udělat velký nákup. A s velkým nákupem, pokud chcete udělat Vánoce udržitelnější, by měl být jako stanovený jako záměr. Já vždycky říkám, tak se podívejte, kolik těch svátků tam je, jak na sebe navazujou a udělejte si meníčko, co vlastně chcete jíst. A k tomu meníčku si udělejte nákupní seznam. A pokud třeba sami sobě nevěříte, že odoláte ty nákupní horečce v tom centru, tak si raději objednejte třeba na košíku, který má už i nákupy ve vratných obalech, nebo na rohlíku, který nabízí lokální kvalitní potraviny, anebo běžte na farmářský trh a nakupte tam. Jo, a tím vlastně ovlivníte to, že jídlo, které nakoupíte, skutečně spotřebujete a nebudete jim plýtvat. Jo, to je prostě, pak je řada dalších prvků, můžete ještě třeba v rámci dekorací, dárků, výběru.
Přesně si říkám, u dárků člověk balí dárky a pak je tam vlastně ohrom zbyde, během jednoho dne ohromná spousta papíru, který navíc, jak je potažený, tak si nejsem úplně jistá, že je ideální jakoby na recyklaci. Dá se nějak balit dárky udržitelně?
Já bych jenom zmínila, že vlastně dárkový papír v té obvyklé podobě, že je třeba plnobarevně potištěný nebo je i třeba s nějakým jako třpitivým parciálním jako lakem, tak on se zrecyklovat dá. Samozřejmě ten kvalit, jako ten recyklát, který z něho vzniká, je méně kvalitní, ale to, co je ten problém, je vlastně to množství toho kalu vlastně, nebo to množství chemikálií, který je použitý prostě na ten potisk toho papíru. Takže vlastně po něm zůstává především ten nebezpečný jako kal. Ale dá se zabalit udržitelně. Já všem vždycky doporučuji, ať si koupí klasický balící papír. Někdo mu říká šedák, někdo havana. A ať zakrajuje, prostě ať si jako představí, jak by ho mohl zabalit. A pak jde samozřejmě o ten komplex toho balení, protože je lepší na papír použít papírovou pásku, ideálně třeba s ekologickým jako šetrným lepidlem, který může být recyklováno s tím papírem, než klasickou průsvitnou pásku. A je lepší použít motous, přírodní materiál, který třeba potom klidně můžete hodit na váš kompost, jako pokud ho máte, než ho vlastně potom házet do směsi. Protože vy byste vlastně balící papír, na kterým je lepící páska a třeba i přilepená dekorační stužka, neměli už potom recyklovat, pokud si nedáte tu práci, nebo neměli dávat do nádoby s třídicím odpadem, teda s tím papírovým odpadem, z toho důvodu, že on stejně jako nejde ho potom jako zrecyklovat.
To je zajímavý s tou lepící páskou. Jste tady vlastně zmiňovala před natáčením, že to je docela velký problém, i když to vypadá jako detail, který řešíte, jak najít vlastně lepící pásku, která nebude tak škodit. Jak jste v tom pokročili, když je od očí od Vánoce?
No pořád hledáme. Pro nás je to vlastně jako v našem biznese víc je to vidět třeba v tom, ještě víc než v tom biznese našem, kde my se věnujeme především třeba jako firmním konferencím, team spiritům, launchům jako produktu, ale ve výstavnickém biznese jsou pásky velký téma. Zdá se, že to je minoritní téma, ale není. Protože bych řekla, že tady mluvíme o kamionech pásek, možná milionech jako metrů, který se za rok ve výstavnickém biznesu v Čechách jako použijí a obvykle končí v kontejneru na odpad. Jo. A mě pořád jako zajímá, protože ale to je fakt jako už jako terminus, jako technikus. Jo. Při té instalaci obvykle používáte třeba na podlahu, že nalepíte papírovou pásku, na ní dáte oboustrannou pásku a na ní chytíte koberec. To je jako systém té práce. Uh-huh. A ten koberec sám o sobě má ještě krycí folii, aby nebyl pošlapaný, dokud nevejdou návštěvníci. Jo, tak si jenom představte, jako když mluvíme o brněnských výstavách a veletrzích a o množství stánků, kterých tam stojí, že tohle udělá 90% jako stánků. Takhle nainstaluje svoji podlahovou krytinu. Co s tím potom? Jo, takže vlastně to je otázka, kterou já se zabývám i v tom vlastně manuálu pro udržitelné eventy a je to stále proces, který jako řeším.
Mm-hmm. Došli jste k nějakému řešení, co s tím vlastně potom, nebo jak to řešit?
No my jsme u nás agentuře udělali to, že jsme přestali klientům nabízet koberce.
Aha.
Že vlastně jsme udělali jiný krok. My jsme nenašli řešení na to, jak vlastně potom efektivně využít toho koberce, což samostatný koberec jsme potom třeba, pokud už ho nemůžeme opakovaně použít, tak ho třeba ještě používáme jako obalový materiál na přepravu jako našeho vybavení nebo klientského vybavení. Ale samo o sobě jsme zjistili, že je mnohem jednodušší cesta ho přestat nabízet a vlastně v tom konceptu a designu toho eventu s kobercem vůbec nepočítat.
Zajímavý. Teď představuju, se vlastně nevybavuju, jakoby, že na výstavištích nebo na výstavách, že podstánky, že jsou prostě koberce.
Jsou. A jsou samozřejmě i jako na eventech, třeba na velkých konferencích, jsou jako podlahová krytina těch obrovských jako pódií. A nebo jsou, nebo dělají, že jo, známe red carpet, jako koberec téma, že jo, prostě velmi často se třeba používá jenom dílčí kusy menších koberců u různých jako vstupů na eventy, nebo u fotokoutku a podobně, jo, je to prostě, tady jde o celkový objem.
Mm-hmm.
Jo, samozřejmě v rámci jednotlivého eventu, pokud neplánujete koupit 1000 metrů koberců, se ten impact jako nezdá tak velký, ale jde o ten pohled jako ze zhora na celou problematiku toho biznesu.
Zmínila jste vlastně ještě, že jste si teď, když máte vícero času vynuceného, dělali jakousi metodologii udržitelného eventu. Dá se ještě zmínit vlastně nějaký bod, ke kterému jste došli, nebo kterým bychom se měli řídit?
Ten definitivní záběr je stanovení eventové strategie pro celou firmu a všechna oddělení, která eventy organizují. To je vlastně nejsnažší cesta k tomu, aby jsme zavedli tu udržitelnější praxi v oblasti eventů. Je to tak, že my jako agentura samozřejmě neorganizujeme všechny eventy, které naši klienti za rok realizují. Když si představíte, tak myslím si, že většina větších firm organizuje kolem 50 eventů ročně. Samozřejmě jsou firmy typu ČES, které jich určitě organizují třeba 200, 250, možná 300 eventů za rok. Jsou to eventy různých oddělení, různých poboček a tak dále. A vlastně pokud ta firma je ochotná pracovat na tom, aby se vytvořila kvalitní jako strategii, tak může sjednotit ten přístup napříč těma odděleníma. A vlastně nejenom ušetřit přírodu, ale šetřit vlastní lidské zdroje, protože když je tam ta kooperace, tak nedochází třeba k plýtvání zdroji i finančními prostředky firmy, protože se věci dají vyrobit dohromady. Uh-huh. Že například, to je taky jako otázka, že jo, banner. Uh-huh. Víme, jako, jak je banner vlastně neekologický jako materiál, teda ten, který má příměs jako PVC. A proč jich vyrábět pro každé oddělení 5 nebo 10, když můžeme pro celou firmu těch bannerů vyrobit 10. Uh-huh. A pak si je vlastně jenom vzájemně půjčovat, protože my tuhle tu službu, tomuhle konkrétně se věnujeme přes 10 let, že vlastně pokud máme stálého klienta, který nám, tak mu nabízíme službu toho, že budeme spravovat jeho fundus materiálu. A naším cílem při správě toho fundusu je udržovat ho v kvalitě a v takovém prostředí, aby se dal používat co nejdéle. A pak i samozřejmě držet nějaký katalog informační, aby všichni, kdo dělají eventy v té dané firmě, věděli, že ten materiál už existuje. Že si pro něj můžou sáhnout, že cílem není výroba. Protože vždycky říkám, no to vypadá opět jako jenom detail, ale to nejde o to koupit banner za 1200 korun, jo, banner display. To je o tom, že na vývoji každého banneru se jako podílí řada lidí. Znamená to poptávku, znamená to grafický návrh, znamená to ověření schválení grafického návrhu, znamená to korekturu, znamená to jako schválení třeba nějakým nadřízeným. Jo, že tam vlastně jako v tomhletom procesu také vzniká celá řada jako úspor. A jsou to úspory finanční, protože za ten čas, který trávíme při vývoji těch materiálů, nás ta firma jako platí. Mm-hmm.
Jste mě úplně zaskočila tím číslem, že v průměrné firmě je 50 eventů ročně. To mě nikdy nenapadlo, že toho je tolik.
Tak jako mluvíme tady o eventech, které jsou například, jsou to B2B eventy. Jsou to menší setkání, klidně o 20 jako lidech, kde obchodní tým launchuje nějaký nový produkt a zve na něj svoje nejbližší obchodní partnery, aby jim ten produkt představili a naučili ho využívat pro jejich jako dobro. Obou dvou stran. Mm-hmm. Pak máte eventy typu, že děláte team spirit, nebo setkání různý offline jednotlivých týmů, že odjíždí tým na event. Pak máte samozřejmě tiskové konference, jako máte firmní konference, máte prostě školení vlastních interních jako lidí, jo, máte setkání se svými dodavateli, kdy řešíte třeba nějakou inovaci nebo problém a všechno je to na každé firmě, aby se řekla, co je pro ně event. Jo, teď zrovna u jednoho konkrétního klienta říkáme, že event je každá událost, které se účastní více než 8 lidí. A tam je vlastně potřeba potom ten přístup k těm eventům sjednocovat. A nemluvíme tady jenom o tom udržitelném přístupu, ale mluvíme tady o vlastně i tom, že z každého podobného eventu by měl vznikat podobný vizuál nebo jako sjednocený vizuální koncept.
Ještě když jsme u firem toho aktuálního období Vánoc, řešíte i firemní dárky a opět máte nějaká doporučení, jak na firemní dárky s co nejmenší uhlíkovou stopou, co nejvíc ekologicky?
Tak je to zase o tom, že letos těch firemních dárků tolik neřešíme, buď jsou to obvykle třeba nějaké dárkové jako balíčky, třeba právě na výrobu balícího papíru, který si můžou zaměstnanci v prostředí nějakého našeho onlineového workshopu vlastně jako vyrobit, takže to je nějaký balíček, který samozřejmě řešíme z pohledu udržitelnosti. A dárek konkrétní, možná, který bych mohla sdílet, protože mě ten vývoj hodně baví, tak já zase věřím, že u ten dárek může mít všechny ty tři aspekty. Jo, prostě může zapojit lidi, jeho tvorba, že to nejde o to nakoupit jako dárek z katalogu, může být ekologický, ekologičtější a může vlastně výroba toho dárku být ziskem pro tu danou jako společnost. A my teď zrovna konkrétně pro jednoho klienta vyvíjíme jako dárek láhev alkoholu, nebudu konkrétní, že pak by to nebylo žádné překvapení, ale ta cesta je taková, že ten alkohol je vytvořen pro tu společnost jako na míru českým dodavatelem. Zaměstnanci společnosti si vybrali, jakou příchuť, jaké koření by mělo být v tom spiritu. A zároveň se řeší dárková jako etiketa, která už má, je v sobě, má velkou část jako recyklátu, zároveň má lepidlo, které vlastně zjednoduší recyklaci toho skla. Navíc dárková krabička je opět dělaná jako z recyklátu, budeme ji tisknout méně barvami. Pak je tam ten aspekt, že ta láhev má velký sběratelský potenciál, takže vlastně ten obdarovaný z toho do budoucna může mít zisk, pokud se ji rozhodne nevyužít. A je tam ten aspekt toho zapojení. Jo, dáváme hodnotný dárek, držíme se našeho ročního jako budžetu, který na dárek obvykle máme, ale využíváme toho dárku pro komunikaci, sjednocení našich zaměstnanců, společnou jako aktivitu a dáváme na konci dárek, který má velkou přidanou hodnotu.
Balení, jak jste zmínila, to je možná asi jeden z největších problémů, když se vezmu dárky, tak někdy se i tváří udržitelně, ale pak jsou ve třech rozdílných obalech.
Tak nevím, jestli jeden z největších problémů, samozřejmě obaly zatěžují životní prostředí. A je to o tom se na to podívat. Když si představíte například krabičku speciálního pepře, který pochází z fair trade a ekocertifikovaných farem a je zároveň zabalený ve skleněné ampuly s korkovým špuntem a ta ampule je vložená do dřevěné krabičky s dřevěnou výplní s nějakým letáčkem a pak je ještě přebalený do speciální tašky a následně ještě třeba distribuovaný díky e-shopu v papírové krabici, tak si asi dokážeme všichni představit, kolik obalů a potenciálního odpadu, pokud třeba dodavatel toho dárku nevymyslí story zatím, jak zužitkovat naše obaly, které vlastně jsme vám s naším dárkem jako zaslali, tak je ten negativní dopad na životní prostředí v tom finále prostě vysoký. Uh-huh. A cílem výrobců udržitelnějších dárků by mělo být i řešení následného obalu a vlastně i třeba přepravního jako obalu. Uh-huh.
Ještě poslední otázka na vás. Jaký by byl pro vás ideální udržitelný vánoční dárek?
Tak já jsem velký sběratel stromů. Nebo sběratelka vlastně. Já jsem před 7 lety si poprvé požádala své blízké, aby mi nekupovali dárky hmotný, protože vlastně moje potřeba byla saturována. Já vlastně dneska už je jenom pár věcí, které potřebuju v té fyzické formě. A já si říkám o stromy. Pro mě můj ideální dárek od mých blízkých je, aby mi buď koupili semínka, ze kterých může vyrůst rostlina, který si můžu vypěstovat na své zahradě, anebo aby mi koupili stromy. A teď jsem třeba... Já jsem zapomněla čísla, já jsem na čísla velmi jako slabá, ale myslím si, že mám teď aktuálně ve své rostoucí galerii stromů kolem 4000 kusů. Stromů, které jsem dostala od svých blízkých a kamarádů a přátel k různým narozeninám, výročím, svátkům a tak. Hm.
To nemáte jenom na zahradě, to jsou prostě různě stromy po republice.
No, mám je v Kamerunu, na Sumatře, mám je v českých alejích, dostala jsem od kamaráda část lesa, samozřejmě virtuálně. V Krkonoších, jako prostě podpořili teď, já jsem měla nedávno narozeniny, tak můj kamarád mi koupil a moje děti mi koupili stromy přes organizaci Team Trees, které chtějí jako revitalizovat mexické pralesy. Uh-huh. Takže to je můj ideální dárek.
Tak to zní jako skvělá inspirace, děkuju moc. Martino, děkuju moc za rozhovor, těšilo mě.
Já děkuju, Martino, za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkuji za váš čas a za to, že jste doposlouchali až sem. Přehrát si náš rozhovor můžete na všech podcastových platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a samozřejmě na webu econews.cz a těšíme se na vás u dalšího dílu.